Am să încep mesajul din seara aceasta, finalizând punctul 7, și anume vreau să explic un verset care mi se pare absolut fantastic. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, 19 și 20. Pune-l sus, te rog să-l citim și apoi am să mă duc puțin în explicarea lui. Pentru că vorbim de faptul că creștinii pot avea din nefericire suficient de multe experiențe negative cu lumea întunericului atunci când nu rămân în lumină și în ascultare. Iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat și viață veșnică. Iată aici, observăm o opoziție dintre a păcătui și a nu a fi atinși de cel rău. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Timpul prezent al verbului din limba greacă transmite ideea că cel credincios nu continuă să trăiască în păcat. E foarte importantă precizarea aceasta. Nu continuă să trăiască. A fost smuls de undeva, a fost curățit, și apoi nu rămâne în acel stil de viață. Nu rămâne în el. Nu înseamnă că nu poate cădea, pentru că Biblia ne spune, dacă vreunul dintre voi cade, dintr-o dată, într-o greșeală. Nu există noi nu cădem. Problema este cât, cum, unde și de ce. Nu se pune problema și niciunde în Scriptură nu vom găsi ideea faptică că credinciosul nu va mai păcătui. Și dacă am avea această interpretare, ar trebui să punem o întrebare simplă fiecăruia dintre noi. După ce te-ai întors la Dumnezeu, ai fost și botezat cu Duhul Sfânt, ai mai păcătuit? Ci nu continuă să trăiască în păcat, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește. Și cel rău, atenție, nu se atinge de el. Cuvântul în limba greacă este haptomai și înseamnă așa, a se lega pe sine, a adera la, a se lipi sau a se uni. În cazul acesta, în contextul acesta, cuvântul care este exact potrivit pe punctul care este făcut acolo este acesta, a se lipi. Diavolul nu se poate lipi. Când? Când cel neprihănit nu continuă să trăiască în păcat. Dacă nu mă crezi, nu trebuie să mă crezi pe mine, cu ghilimelele de rigoare, apucă-te conștient și masiv să păcătuiești. Repet, cu ghilimele de rigoare. Și ai să vezi ce urmează. Apoi, eram odată la o emisiune și realizatorul emisiunii, eram la radio, mă întreabă legat de blesteme. Mai sunt valabile și astăzi? Și eu am spus, puțin. Dar cum? Și intrăm în subiect. Și la un moment dat l-am întrebat că ori făcea pe naivru, ori era. I-am spus, vrei să facem următorul exercițiu? Uite, stăm amândoi pe două scaune, eu mă așez în fața ta și încep să spun, te blestem în numele Domnului. Te blestem, te blestem, te blestem. Și o spun așa de 10 ori. Vrei? Nu! Oameni buni, noi nu dăm greutate lucrurilor cu greutate din Scriptură. Noi nu le tratăm cum le tratează Dumnezeu. Noi le tratăm. Noi ne place să scăpăm de efecte, nu de cauză. Noi suntem lezni alergători pentru rezolvarea problemelor ca să să nu mai avem parte de efectul lor. Dar Dumnezeu când te cheamă pe tine la El, nu vrea să-ți curețe efectele, vrea să te curețe pe tine de tine. Ca efectele care au fost să nu mai apară și să poți să începi să zidești în tine altceva. Sigur, la toate aceste 7 adevăruri pe care am încercat să le prezint, am pretenția că n-am atins decât o anumită parte din lucruri. Pentru fiecare aspect și pentru fiecare detaliu, argument pe care l-am prezentat, pot fi aduse enorm de multe argumente, versete și lucruri săpate în adânc în Scriptură care îți vor întări toate aceste adevăruri. Pentru că mulți credincioși nu cunosc subiectul, nu sunt interesați de ei, de el, au nevoie de ajutor doar în momentul în care li se întâmplă ceva, au nevoie de un ajutor din ăla pompieristic, pică, arde, fuge și așa mai departe acum. După care am observat foarte tare lucrul acesta, oamenii de regulă, nu toți, dar cei mai mulți, se întorc la acel stil de viață. Se întorc la acel stil de viață. O să intrăm acum într-o chestiune foarte tare. În timpul care l-am, vreau să fiu eficient și apoi vreau să ne rugăm. Cam asta este ideea. Și am să încerc să prezint punctul meu de vedere, modul în care înțeleg această lucrare de influență, de agățare, într-un final, dacă vreți, de intrare în ființa umană. Oamenii au mari probleme cu termenii ăștia. Și adevărul e că sunt mari termeni. Dar o să le explicăm acum. În Noul Testament, din limba greacă, se vorbește despre oameni care au drac. Și sunt versete, Matei 18, Luca, o grămadă de versete. Sau despre cei care au suferit în urma unei influențe demonice. Cuvântul acolo este daimonizomai. Dar niciodată nu folosește un limbaj care să sugereze că demonul a pus stăpânire pe cineva. Așadar, ce răspuns să dăm întrebării? Este îngăduit ca un creștin să fie posedat de demoni? Este o întrebare bună și pertinentă, da? Este o întrebare care, într-un fel sau altul, interesează pe unii, îi macină. Este posibil lucrul acesta? Iată câteva lucruri. Răspunsul depinde de ceea ce se înțelege prin cuvântul posedat. Din moment ce termenul acesta nu reflectă niciun cuvânt din greaca Noului Testament, oamenii îi pot da tot felul de înțelesuri fără să poată lega interpretarea lor de vreun verset din Scriptură și în felul acesta este greu să spui că definiția stării unei persoane este corectă, iar a altei este greșită. Pentru că din nou ne întoarcem la termeni, oamenii nu-i cunosc, nu le cunosc sensul, nu le cunosc adâncimea și oamenii spun, ești posedat. Preferința personală pentru motivele explicate mai sus este să nu folosesc expresia posedat de demon pentru niciun caz. În schimb, cei mai mulți credincioși vor fi de acord că în viața credinciosului pot exista măsuri diferite. Vă rog, țineți minte lucrul acesta. Măsuri diferite de atacuri sau influențe demonice. Vezi Luca 4, 2, Corinteni 2, 12, cu 7, Efeseni 6, cu 12, Iacov 1, Petru 5, cu 8. Sunt o grămadă de versete. Credinciosul poate ajunge din când în când sub influența unui atac demonic mai ușor sau mai puternic. De unde știm lucrurile acestea? Uitați-vă la Domnul Iisus. A venit, l-a ispitit, l-a biruit, este scris, a plecat, l-a lăsat un timp și s-a întors. Cum s-a întors? Păi, cel mai bine și cel mai profesional a putut să se ascundă în spatele celor ce știau cuvântul. S-a ascuns în spatele doctorilor în teologie ebraică. În tot ceea ce însemna Tora. Acolo s-a ascuns. Și argumentarea și lupta a fost fantastică. Și sigur, sunt în multe alte moduri. Pentru că în Scriptură nu există termenul de posedare sau apăsare sau oprimare. Aceste manifestări sunt foarte controversate în lumea creștină. Un autor creștin, se numește Kip Ingram, descrie această situație în modul următor. O altă problemă este confuzia legată de posesie. Există vreo diferență între posesie și apăsare demonică? Nu știi să răspunzi. Păi nu știi nici tu, dar nici eu nu știu foarte tare. De ce nu știi? Că nu te-ai îndeletnicit. De ce știu un pic? Pentru că am citit prea mult și nu știu. Păi nu, asta este, adică sunt lucruri, domenii și teritorii atât de vaste, atât de profunde, încât te întreb la un moment dat, bun, dar mergem mai departe. Răspunsurile la aceste întrebări depinde în mare măsură credința. Răspunsurile la aceste întrebări determină în mare măsură credința sau necredința în lucrarea de eliberare și în valoarea ei. Adevărul este că Noul Testament nu folosește cuvinte posedare sau apăsare demonică, ci doar termenul de îndrăcit sau cuvântul demonizat. Putem discuta despre extremele demonizării, de la simpla opoziție, totul începe cu ispitirea, opoziția, ce înseamnă a te opune, a te împotrivi în, ceva vine, te opui. Aceasta este opoziție demonică. De aici începe totul, până unde? Auziți? Până la simpla, de la opoziție, până la controlarea unui om. Până la controlarea unui om. Dar ideea că creștinii nu pot fi atinși deloc de diavol nu este susținută de Scriptură. Sunt așa de multe versete. Vine Pavel și în Efeseni 6. Pentru mine e suficient de greu să înțeleg cum nu pot înțelege unii oameni lucrurile. Și aceasta nu pentru că sunt eu un tip cu mare inteligență, ci doar pentru simplu fapt că scrie Scriptura. Mi-aduc aminte ziua și locul, așa cum vă spunea Fane, că și aduce aminte momentul acela, revelația înțelegerii, când a înțeles un lucru, a prins un lucru. Mi-aduc aminte cum eram, aveam 16 ani jumate, nu eram botezat, la colțul străzii mele, înainte de a trece colțul în partea dreaptă, m-am oprit și era în capul meu Efeseni capitolul 6, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Căci noi n-avem de luptat împotriva mușchilor. Ok. Ci împotriva. Și în momentul acela mi s-a deschis mintea și am înțeles Efeseni capitolul 6. Și am realizat că lupta mea nu era să mă pregătesc să iau 3 rânduri de centuri ca să le iau piuitul, ci treaba mea era să fac cu totul altceva ca să lovesc o altă lume. Wow. Și am înțeles că viața de creștin este o viață de luptă într-o altă dimensiune. Există mai multe nivele sau etape ale influenței demonice. Cel mai important lucru este însă conștientizarea modului în care s-a ajuns la influențare și ieșirea de sub influență demonică. Când oamenii vorbesc despre influență demonică, ei abordează modul de gândire diferit, prin totul sau nimic. Fie posedare completă, fie libertate deplină. Biblia nu face această distinție ca între alb și negru, ci se referă la demonizare și la influențele demonice și textele biblice ne fac să înțelegem că există un spectru larg de intensitate a lucrării demonice. Multe confuzii se nasc în această privință nu din cauza Bibliei, ci din cauza cuvintelor pe care le folosim. Eu nu cred că un credincios poate fi posedat de un demon. Dar există multe nivele de influență și de control care pot stimula simptomele posedării demonice. Acest lucru esențial pe care trebuie să-l înțelegem nu este la ce nivel al influenței demonice se află oamenii, ci cum au ajuns acolo. Pentru că dacă înțelegi cum am ajuns acolo, data viitoare nu mai merg pe acolo. Acum, o să vă prezint perspectiva aceea ortodoxă. Sunt îndrăgostit de pusnicii pustiei Egiptului. m-au marcat, nu vă pot explica. Capacitatea de a renunța. Nu pricep, credeți-mă că nu pricepem. În momentul în care pui mâna și citești genul de cărți, îți dai seama la câte lucruri au renunțat ei, câte lucruri avem noi, ce viață spirituală au ei, au avut ei și ce viață spirituală avem noi. Și îți pui întrebări despre viața ta spirituală. Vorbesc acolo și pentru că este enorm. Mi-am adus cu mine patericul, mi-am adus... Nu, n-am când să le prezint. Și eu și Fane suntem frustrați că am fi vorbit deodată trei zile amândoi. Că nu ne stă gura, ce să facem? Dar nu merge, că e prea mult. Să vedeți cum descriu oamenii ăștia, atenție, pe la 270 după Hristos. Ce înțelegere aveau oamenii aceștia despre procesele minții omului. Despre lupta din fire subvenționată demonic. Sper să vă strâneți puțină gelozie, dorință să învățați. După învățătura patristică, cei ce se înrobesc cu voia lor în vreo patimă, oricât de mică ar părea aceasta, se găsesc sub puterea și stăpânirea diavolului. Starea oamenilor acestora este tragică, căci în vreme ce pe din afară par liberi, sufletul lor se află sub stăpânirea ticăloasă a diavolului. Fiindcă ceea ce te biruiește, aceea te stăpânește, spune Petru la 2 Petru. Aceștia sunt demonizații vieții sociale cotidiene după Sfântul Ioan Gură de Aur. Și nenorocirea lor este deznădăjduitoare, tocmai pentru că, fiind unelte ale diavolilor, nu-și dau seama nici de urzelile prin care aceștia amăgesc, nici de tirania la care sunt supuși. Deci, după cum puteți observa, sunt oameni cu capacitate intelectuală și spirituală, care au analizat lucruri, au formulări profunde, au înțelegeri adânci și chestia aceasta cu a măcina lucrurile nu vine de la noi. N-a început de la Vineyard cu tata. Nu, sunt alții care au fost cu tata în pustie. Pentru că l-au vrut pe tata. Au vrut să meargă cu el. Au vrut să trăiască cu el. Nu s-au jucat, ci au mers cu el. Am să vă spun care este opinia mea după toți anii ăștia mulți și lungi de studiu, de citire, de practică, de eșecuri. O, Doamne, câte eșecuri am avut! O, câtă durere am mâncat! O, câtă frustrare și amărăciune și pe mine, și pe neputința mea, și pe Domnul că nu-mi răspunde, și că nu-mi dă ce cer, și că șeful, facem o chestie, tu te ocupi, eu mă duc în concediu. Zic la nevastă mea, ne ducem la Grecia, dar nu ca să facem plajă, nu că nu ne-ar place, dar ne ducem la Grecia, să găsim acolo o biserică la Tesaloniki care se ocupă de rugăciuni cu... Yes. Asta, învățați și voi. Ziceți, se ocupă cu rugăciuni care zic...
Yes.
Așa, mă. Și mă duc, dar normal, nu? Și mă duc acolo, asist la slujbă. Apropo, slujbele țin vreo 5 ore jumate, 6. Frate Fane, 4 cântări, grijă. Predică, în 2 ore jumate plecăm acasă. Da, data viitoare. La sfârșit stăm de vorbă cu omul lui Dumnezeu, cu wise man Harry. Și soția mea, frustrată de propriile mele frustrări, știi că noi bărbații ne frustrăm, dar săracele de ele se frustrează de ele, că asta e viața, ți-o mai frustrează și de noi. Și când m-a văzut că nu-mi găsesc locul nici pe dreapta, nici pe stânga, du-te, dragă, de aici, că nu, nici cum, mergem, dragă, și în Grecia. Și eu îl întreb. Spune-mi când tu te ocupi de oameni și îi eliberezi în numele Domnului, se întâmplă să vină din nou cu aceeași problemă și să nu păstreze eliberarea și să. La care omul ăla lui Dumnezeu simplu ce? Da! What? Nu că nu știam, că doar nu am picat din lună ieri. Aș fi vrut să-mi spună, am găsit o cheie.
Numai n-avea nicio cheie în plus față de mine. Și eram cu toate cheile în mine. Dacă vei căuta, vei găsi. Ai auzit de procesul de eliberare. O să ating și eu puțin lucrul ăsta. Fără ceapa lui Fane. Deci îmi place ceapa lui Fane cu puțină pastă de jumeri și cu pâine caldă. Da, amin, mulțumesc. Ai văzut, suntem în același duh. Procesul de eliberare are aceste, sau poate fi făcut în două feluri. Unu, este manifestarea puterii în care acel ekbalo se manifestă, dar de multe ori nu se manifeste pentru că omul nu pune înapoi ce trebuie să pună. V-ați mira. De una zi, înainte să zic, să merg mai departe, m-am rugat pentru o persoană, împreună eram cu Luciana, m-am rugat pentru o persoană, timp de o jumătate de oră a avut o manifestare demonică foarte urâtă. După jumătate de oră, pur și simplu s-a trezit la realitate și prima întrebare a fost, am făcut urât? Ce-am făcut? Nu știa. După un timp, a trecut timpul, nu ne-am văzut, a venit un alt timp în care, din nou, s-a întâmplat să ajung în contextul acelei persoane, cu Luciana, și să ne rugăm. Dar înainte de aia se întâmplă un lucru. Îi dau o carte și spun, uite, citește cartea asta, pentru că te va ajuta să înțelegi ce se întâmplă în mintea ta. Te va ajuta să înțelegi că toate gândurile astea care îți trec prin minte, nu toate sunt ale tale. Gândurile au trei surse, e simplu. Creatorul, tu și diavolul. Dacă tu nu știi să le selectezi, te-a pus să te lupți cu gândurile lui Dumnezeu, ieși. Diavolul zici, ăsta e bun. Știi de ce? Nu. Pentru că îți place. Te-a prins la fire și ți-a dat-o. Dacă nu cunoști cuvântul, nu poți să-ți faci diferență în minte. N-ai cum. Îi dau cartea aceasta și la un moment dat, după câteva zile, s-a apucat să citească. Sună telefonul. Uite ce experiență am avut. Am ajuns la pagina acutare și dintr-o dată am început să mă strâng de gât. Am simțit presiune, am scris un mesaj soțului meu, a venit repede la mine, m-a văzut cum sunt, a înțeles ceva, că o săptămână înainte îl învățasem rugăciunea cu ieși. Nu, pe bune. Și el a început să se roage. Dragul de el mărturisește că după un sfert de oră de rugăciune, era ca și când a ieșit de sub duș. Simpatic, la un moment dat zice, m-am adresat diavolului zicând, bă, tu îți bagi joc de familia mea, bă, ieși, bă, du-te de aici. Păi și fane, da. Numai că dintr-o dată fața aceea s-a zburlit, s-a schimbat, ochii s-au transformat. Mă! Tup, scos din priză, așezat în dulap. Puneam mâna pe telefon. Claudiu, hai să vezi ce mi s-a întâmplat. Ok, putem veni până la voi. Da. Intrăm, ne așezăm. Bine, doamna se așează în față. Și eu, ca un copil naiv, să ne rugăm. Și în timp ce ne rugăm, așa cu o rugăciune suavă, cred că era 10 seara. În timp ce mă rog, aud frământare. Deschid ochii și beata femeia a început. Și a început. O oră și un sfert.
o oră și un sfert. În numele lui Iisus, care ți este numele? Suicid. În numele lui Iisus, care ți este numele? Nu. Cum ai intrat? Blestem generațional. Cum? Prin străbunică. Din nou. Ne rugăm. Și la un moment dat percepeam un lucru în timp ce mă rugam. Da, stăteam pe scaun la un metru de persoană. Luciano se chinuia să o țină, a luat-o de mijloc, eu o țineam cu picioarele așa, să nu-și dea drumul, și la un moment dat am prins-o de mâini, că altfel îmi scotea ultimii doi ochi care mi-au rămas. Da. Da. Când mi-am dat seama că se îngroașă gluma, am zis, mă, e ok, a rămas doar Lucia lângă ea, m-am tras înapoi cu scaunul. Nu vă puteți imagina cum se poate torsiona un om. Nu vă puteți imagina ce voce deeply. Este o dulceață de femeie. Până la punctul acela. Nu vă imaginați că demonii vor face vreodată bine cuiva. Contorsionează și rup, frământă, nu vă imaginați. La un moment dat, întreb din nou, care ți este numele? Uite-te în ochii mei, nu, oricum nu se putea uita, nu, ce era crunt. La un moment dat, nu vă puteți imagina. Zice, Mamona! Nu. Încântă de cunoștință. Ești? Nu. Am mai zis vreun nume? Sau vreo patru mare erau? Nu mai știe. După oră și un sfert. Am întrebat. Cât sunteți?
40.
N-aud. 40. Ieși, după-l mare, alinierea. I-am perceput cum iasă. La un moment dat, ea era aici, Luciana era acolo și cum stă, se uită dintr-o dată în partea aia, oameni buni, o groază exprimată, dar am știut că ceea ce ea vede, eu simt. Deci în momentul ăla mi s-a făcut, bine că nu eram fată. Așa mi s-a făcut părul în cap. Vorbesc foarte serios. Eu sunt fan așa că asta este. Dar... Cinci minute a stat starea aceea de groază. Am trăit-o eu. Și la un moment dat, deci a rămas timp de 10 minute, dar nu pot să vă explic, deci ochii erau dubli, cu o schimonoseală din aia de te apucă. Filmele de groază sunt copii mici. Pentru că viața bate filmul. Viața bate filmul. Și se uita acolo și la un moment dat am întrebat-o. Vezi lumea spirituală? Nici n-a putut să mă răspundă. Nici n-a putut să mă răspundă. De groază! De groază! De groază! Și în cele din urmă am continuat. Am luat un pahar de apă, soțul e un simpatic, stătea pe canapea acolo la vreo 2 metri. Du-te, du-mi un pahar cu apă. S-a dus un pahar cu apă, l-am ținut în mână și am sus beală. M-am mai rugat. La un moment dat m-am oprit. Și am spus, chem omul la suprafață, în numele lui Iisus. Bea. A băut.
sfințesc apa. Din nou. După oră și un sfert, dintr-un coșmar, o femeie născută din nou, botezată, dusă la biserică. Eu am o întrebare pentru toți știincioșii lumii acesteia creștini. Cum își explică lucrurile astea? Cum poate cineva să-și aroge într-o obrăznicie spirituală și într-o mândrie spirituală afirmația că oamenii aceia nu sunt născuți din nou? Aici e punctul, că mergem în chestia dânge. Ha, nu a fost născut din nou. Știi tu? Ai fost acolo la conceperea lui spirituală? Te-a chemat Dumnezeu pe tine în vizită de lucru sau? Înțelegeți? Deci e foarte adâncă treaba asta. Duminică seara, două săptămâni, o femeie care s-a botezat, s-a pocăit, s-au făcut blesteme generaționale, blesteme vrăjitorești de către un preot. N-am știut nimic, n-am avut, de unde să știu. Am făcut rugăciunea, am chemat oameni în față. În momentul când am ajuns lângă ea și mi-am pus mâna pe ea, când a tras un urle din adâncuri, jos, și a început. El e un caz foarte greu în rugăciunea noastră. Iasă altcineva în față, dusă la biserică, pocăită, mai pocăită ca pocăiții, încă nu-i botezată, dar pocăită. La un moment dat, mă uit la, uit la mine, unde-i presiunea? Aici. O simți? Da. Ok, pune mâna. Tup. Și am început. În numele lui Iisus. Uite la mine. Din nou și din nou și din nou. Și, din nou. Și la un moment dat s-a dus până în gât. Pune mâna pe gât. În numele lui Iisus ieși. Și la un moment dat am înțeles, inclusiv, duh de sinucidere. Ieși și las-o. Și a început. Legat. Ce fenomene sunt astea? De ce biserica nu știe să se ocupe de ele? Nu sunt oameni valoroși? Iată opinia pe care am reușit să mi-o formulez în ani. Niciun creștin născut din nou și umplut cu Duhul Sfânt, care umblă în adevăr și lumină, nu poate fi posedat de vreun demon. Cineva să zică amin. Amin. Repet. Niciun creștin născut din nou și umplut cu Duhul Sfânt, care umblă în adevăr și lumină, nu poate fi posedat de vreun demon. 2. Copiii lui Dumnezeu au în cuvântul scris toate resursele necesare pentru a birui forțele întunericului și Duhul Sfânt care este în ei și îi va conduce în tot adevărul. Acestea sunt adevăruri eterne. Nu sunt ale noi, ni le-a dat Dumnezeu în Scriptură, da? Mai noi trebuie să le știm. 3. Responsabilitatea credinciosului este de a se împotrivi tuturor ispitelor demonice, iar îmbrăcarea cu armura lui Dumnezeu și umblarea cu el constituie cheia biruinței depline asupra diavolului. Nu e cum altfel. Nu există altă șansă. Nu există scurtătură. 4. Atunci când, prin neveghere, deschide ușa păcatului, atenție, deschide ușa păcatului, și persistă în el, diavolul va folosi acest drept care îi se dă și va intra pe această ușă. De unde vine conceptul cu ușa, vă amintiți? Din Geneza vine. Nu l-au găsit cei de la Elel Ministri. Nu, ăla e în Biblie. Eu am avut curajul doar să-l scoată la suprafață și să-l prezinte. Nu l-au inventat. Mergem mai departe. Din practica slujirii am putut observa că înainte de a comite un păcat care să devină o ușă de intrare pentru demoni, în cele mai multe cazuri, atenție, există o perioadă de ispitire.
și tatonare exercitată de demonul care este la lucru asupra credinciosului. Diavolul, demonul, atenție, când, trebuie să clarificăm asta. Când vorbim despre diavol, nu vorbim despre Lucifer, diabolos. Nu, ci vorbim despre acoliții lui, da? Mă îndoiesc eu că rar vine el ca persoană. A avut de cineva care să se ocupe, a luat knockout tehnic de atunci și nu-i mai trebuie, cred eu. I-a trimis pe aia să-i facă de râs, că oricum s-au făcut de râs, ori fost făcuți toți de râs în fața cosmosului. Da? Dar își trimite gelații. Și e foarte simplu să înțelegi că diavolul ce face? Ispitește. Îi slujba lui. El face treaba asta. Acum, dacă nu va birui ispita în această etapă, nivelul de influență, nivelurile de influență sunt diferite. Dacă cineva se confruntă cu o anumită ispită și acel lucru vine spre el în mintea, în sentimentele lui și lucrul acela se ține de el, el nu face ce am spus aici despre pocăința aceea metodică, despre scoaterea în lumină, despre venirea la viață dumnezeiască, ce se întâmplă atunci? Acea ispită continuă, dar atenție, își mărește intensitatea. Își mărește intensitatea. Dacă îi se dă loc diavolului prin păcat, adică în mintea omului apare o chestie și o ține, nu o rezolvă, cel mai ușor lucru și cel mai rapid, am văzut asta din viața mea și din viața multora, din cărțile citite, în momentul în care apar ciorile, treci la vegheatul coșului, ca să fie un ton. Treci repede. Zice Domnul, vegheați și rugați-vă ca să nu. De asta e legată chestia, să nu cazi în ispită, că ispita vine. Dacă te ții de ce trebuie, atunci ispita vine, numai că tu veghezi și știi ce să faci cu ea. Dacă îi se dă loc diavolului prin păcat, influența poate crește de la mică spre mai mare. E una când vin, este tatonarea, și doi, este momentul în care omul se duce în păcat, comite acel lucru. Aduceți-vă aminte, păcatul este o lege spirituală și păcatele noastre sunt alegerile și acțiunile. Faptul că în minte te lupți, faptul că în suflet te lupți, face parte din viață, deci te luptă. Dar de acolo până la a împlini faptic lucrurile, e foarte mare diferența și implicațiile sunt foarte mari. Nu că o trăire nepotrivită la nivelul minții ar fi puțin mai nepăcătoasă. Nu, Dumnezeu zice în Vechiul Testament, am să-i judec pentru faptele lor și pentru gândurile lor. Numai că implicațiile exterioare a lucrurilor sunt diferite. Dar păcatul este tot păcat. În cazul în care credinciosul realizează că este supus unei influențe și se rupe din cursa diavolului, va birui. În caz contrar, continuă să trăiască în păcat. În păcat, influența se poate transforma în oprimare sau asuprire. Spune că îi dă o pizza să te lase. Ce înseamnă această oprimare, asuprire? Oprimare este cumva o presiune care este exercitată de o autoritate asupra cuiva cu scopul de a-l determina să facă ce vrea autoritatea. Când diavolul are autoritate peste viața ta? Când tu îi dai ușă deschisă prin păcat. Tu nu-i mai poți spune, știi, tu n-ai dreptul. Și el zice, alo, păi te-am fentat. Și tu mi-ai deschis ușa. Am venit pentru că am vrut și m-ai primit pentru că n-ai fost atent. Asta este. Asta este. Doamne, greu e să-l închizi. Pasul următor este obsedare, care se manifestă și aici apare o chestie foarte tare. Obsedarea
Vai de mine câți oh, Doamne Dumnezeule. Am văzut genul ăsta de oameni obsedați de lucruri sexuale, oameni obsedați de probleme, obsedați cu aspecte sentimentale, obsesive legate de persoane. Există un anumit nivel de gândire a minții omului normală pe un anumit subiect pe un anumit timp. Și aici apare influența. Când timpul acela care e normal, în care cineva are o anumită ispită, trăire sau lucruri, când lucrul acela depășește un punct anume, de acolo este influența. De acolo este influența. Fiecare trebuie să se cunoască și să-și cunoască propriile gânduri și să știe cât s-a dus cu gândurile lui și cât a început să fie subvenționat de lucrurile pe care le face. De aceea viața de credință este una plină de aventură, pentru că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu și apoi pe tine. N-ai cum altfel. Este o obsedare care se manifestă printr-o gândire unidirecționată. Gândirea omului, și aș vrea să te uiți în viața ta dacă ai trăit genul ăsta de lucruri legate de anumite aspecte, păcate, relații, situații, este o gândire care se concentrează pe o singură chestie. Acel lucru l-are în minte, cu acel lucru se culcă și cu acel lucru se scoală, cu acel lucru umblă, cu acel lucru își face treburile, în capul lui este lucrul acela, este punctul de căpătâi, e o chestie fixată și omul stă pe ea. Omul stă pe acolo, oriunde se duce, acolo stă. Este o unidirecționată în colaborare cu o stare emoțională foarte labilă. În momentul în care cineva este așa de prins în mintea lui pe o chestiune legată de păcat de orice fel, uite-te la o chestie de neiertare simplu. Când ai o problemă de neiertare, la ce ți se duce mintea cel mai tare? La persoana cu care ai problema. Da. Cum este trăirea ta sentimentală, sufletească? Una foarte labilă. De ce? Pentru că oscilațiile acelea vin și se manifestă. Când ierți, când nu ierți. Când îți vine să-l înghiți, îți pare rău că l-ai înghițit, îl regurgitezi. Mai bine nu-i dădeam drumul. Nu. Uită-te la tine, că asta este. Noi vorbim aici de lucruri foarte serioase. Aceasta este neiertarea. Unde se întâmplă? În capetele noastre. Unde coboară și apare furtuna? În sentimente. Nu poți să ierți pe cineva și tot acolo ești. Aceea este gândirea unidirecțională. Acelea sunt sentimentele vulnerabile. Și asta se întâmplă față de orice aspect sau păcat care reușește să te biruie. Apoi, am observat că în această etapă oamenii sunt lucizi și știu să facă diferența între bine și rău. Oamenii știu să facă diferența între bine și rău. Sunt lucizi, în ciuda faptului că au o gândire fixată în păcat, au o trăire interioară foarte zbuciumată, dar ei totuși sunt lucizi. Fac diferența între bine și rău. Dar sunt focalizați pe un singur lucru. Tot ce sunt ei rămâne focalizat pe păcatul acela. Iar convulsiile sufletești, aici apare cuvântul acela al Scripturii, în care gândurile lor se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele. De ce credeți că trebuie să purtăm pe capetele noastre coiful mântuirii? Ca să nu tragem curent, cum trag eu acum? Nu! Pentru că trebuie să ne apere mintea. Este o parte din armura lui Dumnezeu care trebuie să o punem pe cap. Ca lumea gândurilor noastre să fie protejată. Nu ai cum altfel, mintea ta este poligon de tragere. Vai, dacă ați ști câți oameni cu probleme de felul ăsta sunt, nu vă imaginați, l-aud pe câte unul, mă uit la el și vorbesc cu el și îl văd că nu e acolo. Alo, unde ești? Alo, e cineva acasă? Vup! Nu, vorbesc foarte serios. Deci, oamenii trăiesc în lumea minții lor, în lumea fabulațiilor, atenție, fabulațiile de orice fel, sexuale, de orice trăire sentimentală, de orice fel de trăire a păcatului într-un fel sau de răzbunare, de mânie, fantasme de orice fel. Aceste lucruri nu-și au originea în Dumnezeu. Sunt sufletești demonice. Dar dacă nu înțelegi și nu cauți, n-ai cum să știi. Apoi, ei se află pe marginea prăpastiei în timp ce cochetează cu păcatul, iar în interiorul lor duc o luptă continuă împotriva păcatului. Ei știu exact că ce fac nu-i bine. Fac diferența între bine și rău. Nu-l pot birui, se întorc din nou și din nou și din nou și din nou. Se întâmplă grămezi și grămezi de lucruri. Ce ziceți de femeile care sunt în biserică și care fac avort? Credeți că nu sunt? Uitați prostia asta. Uitați prostia asta. Credeți că sunt oameni în biserică care par sfinți și când te duci afară trăiesc ca niște draci? Modul în care relaționează cu oamenii. Să-l vezi de undeva unde nu-i nimeni. Acolo se testează integritatea și ce este el. Și acolo să poți să-l vezi din afară și să-i vezi diferența fantastică între ce este în biserică, între ce este într-un context creștin și adevărata lui față. Duplicitatea este natură demonică. Duplicitatea este influență demonică. Pentru că Dumnezeu este unul și singurul în lumină. Dumnezeu n-are și, ci numai și. Controlul demonic are în componența lui săvârșirea constantă a păcatului, iar neputința împotrivirii față de păcat este foarte mare, dacă nu totală. Oamenii de care m-am ocupat și ne-am spus, nu te mai du în direcția aia. Nu te mai du. Eu am trăit în tinerețe tot felul de lupte, de situații, de stări, de trăiri, de învolburări, de nu știam cum mă cheamă. N-a fost nimeni să mă ajute la ora aia. Pe toate le-am învățat singur și am dat cu capul până mi-au mers fulgii. Pentru că mi-au mers fulgii foarte bine, în cele din urmă am învățat. Și încerc să-i ajut pe alții să nu mai dea. Și spun unuia sau altuia, nu te mai întoarce. Păi nu știu câți oameni de-a lungul vieții am avut ocazia să mă rog pentru ei să-i văd eliberați, să-i învăț să-și umple casa, să umble corect. Și după un timp se regăsește în același punct. Mă gândesc la orele mele de muncă, la zilele mele de post, la timpul meu de rugăciune. Da? Asta e? Bine că i le-am dat lui Dumnezeu. Că altfel rămâneam sărântoc de tot. Nu, pă bun, deci asta e. Că eu așa-s milionar. Mă rog, nu se vede, dar asta sunt. Datorită păcatului comis la această etapă, există o pătrundere demonică în interiorul ființei umane. Duhul care iasă din om. De sute de ori în viață am avut ocazia să pun mâna pe oameni și să-i simt demonii pe interior mișcându-se. Deci, la propriu, puneai mâna și vedeai cum se mișcă corpul. Puneai mâna în spate și îl vedeai cum așa. Fizic, nu spiritual, frate. Fizic. Pentru că era unde? Înăuntru. Înăuntru. Și cei mai mulți oameni pentru care m-am rugat au fost... creștini. Datorită păcatului comis la această etapă, există deja o pătrundere, ok? Duhurile rele vor crea premise, presiuni din interior. Sunt oameni care nu-și găsesc în interior, au așa o muncă sufletească, atât la nivelul minții cât și a sentimentelor, băi, îi duce și îi aduce, îi mută și îi ține. Nu-ți imaginezi. Când vine momentul al presiunii și al creierii păcatului, nu-ți poți imagina ce presiune în ei este în ei și nu îi lasă până nu păcătuiesc. L-am întrebat pe unul, eu fac o chestie ca să-i pot ajuta. Îi spun câte una, mă, când te apucă, sună-mă. Câți credeți din 10 că m-au sunat? Mergem mai departe. Of. Acum demonii au acces la gândurile omului, unde îl vor înșela făcându-l să creadă că sunt ale lui. De aceea trebuie să cunoști. Omul acționează ca și când dorește să facă anumite lucruri din proprie inițiativă. Ori de câte ori, omul cade în ispită, demonii își întăresc controlul. Orice săvârșire din nou și din nou este încă o legătură. Și un lucru care l-am învățat, sigur, în experiență, citind, căutând, un lucru foarte interesant, nu lucrează niciodată un demon. Numai unul. Bă, să-l prind pe ăsta. Nu. Lucrează cel puțin 3. În echipă. Au citit și ei Scriptura. Dacă 2 sau 3. Nu. Au. Nu râdeți că e de plâns. Că știu Scriptura mai bine ca tine. Aia e problema. Și i-am văzut lucrând în felul ăsta. Foarte interesant. Posedarea, ce înseamnă a poseda? A lua în control întreaga ființă. Dar atenție că e interesant acum. Este caracterizată de pătrunderea demonilor în personalitatea omului care devine una cu demonul. Știu că pentru unii sună ciudat, e normal că n-ați văzut. Dar când vezi cum în fibra ființei umane este înserată personalitate demonică, oricum stai de vorbă și încerci să-l prinzi, vup, o altă față. Prinzi aia și se întoarce și altceva. Sunt demoni cameleonici, care odată se manifestă într-un fel și apoi altfel. Sunt ajutați de alții pentru un alt păcat, creează o întăritură și formează altceva. Tot felul de deprinderi și de apucături și de gânduri și de trăiri și de lucruri de felul ăsta. Și te miri că îl ajut să înțeleagă niște lucruri și după un timp îl vezi întors și prins de altceva. Și te întreb, bă, dar era bine. De câte ori mi-am pus întrebarea asta cu vreo la oameni, nu are rost să vă explic. Bă, dar era bine. Păi da, dar. Da. În opinia noastră, acesta este punctul în care se poate spune că este un om, despre un om că este îndrăcit pe cum cel din Gadara. Dar ceea ce trebuie să explicăm acum următorul lucru foarte, foarte, foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu ne explică și ne spune un lucru foarte tare pe care vreau să-l spun și care pentru mine a fost foarte, foarte interesant. Nici unde, în final, pasajele precedente despre care am vorbit și tot ceea ce am vorbit aici dau de înțeles că atunci când în viața unui creștin se manifestă o anumită persistență a păcatului, indiferent de care domenii ale vieții, în care domenii ale vieții, responsabilitatea primară pentru acel păcat cade în seama celui credincios și în alegerile pe care le face de a continua în viața păcătoasă sau în eliberare. Și avem o promisiune, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Care este primul lucru care trebuie să-l biruim în lupta aceasta spirituală? Păcatul. Pentru că în momentul în care ai biruit păcatul, cum? Prin scoaterea la lumină, pocăință metodică, sângele Domnului Iisus, puterea Duhului Sfânt, ucenicizare, tot ce ține de lucrurile ce, lucrarea de eliberare, poruncire în numele Domnului Iisus, auto-eliberare. O să vă dau un exemplu. La un moment dat am fost chemat în birou la fratele Daniel, dumnealui nu era, și trebuia să merg să mă rog pentru cineva. Nu eram foarte pregătit și în momentul în care am intrat în birou, persoana ce a avut o reacție foarte ciudată față de mine, de sperietură și așa mai departe, dar la un moment dat, și am început să mă rog, dar la un moment dat, persoana aceea a început să caște foarte tare. Dar nu așa, că am crezut că îi se rup fălcile. Deci, ok, m-am rugat. Nu știu dacă a fost sau nu eliberată, dar știu un lucru. După 5 minute am început să casc. Ups. Eram cam dezbrăcat. Au. Mi-a trebuit vreo oră jumătate să mă elibereze. Bă, dar nu așa că scadă lădă, mă trozneau la fălci. Fu, în numele lui Iisus. Și atunci mi-am dat seama de un lucru. Te apuci de treabă când ești îmbrăcat. Nu te duci un pantalon scurt sau un fundul gol. Te îmbraci. Că de-aia ți-a dat armura. Nu s-o ții în dulap sau pe raft ca samurai. Când intri la ei în cameră, vezi acolo? Armura de samurai. Hoiu! Nu-i cu hoiu? E cu? Îmbracă-te! Că dacă nu, ți-o iei! N-avem învățătura aceea că dacă te rogi pentru oameni, demonii vin asupra ta. Asta nu este. Dar nu înseamnă că te duci să te rogi pentru probleme de felul ăsta când tu ești pe lângă. Du-te să te uiți la un film. Dar un film creștin de pocăință. Da, deci nu credem în genul de... Nu. Dar trebuie să fii pocăit. Adică trebuie să spui lucrurile în ordine. Dacă nu faci asta, s-ar putea să ai probleme. Super, m-am încadrat. Ceva ce nu mi se potrivește, dar iată că s-a întâmplat. Ajutați-mă, oameni buni. Haideți. Acum, am pretenția următoare și anume că la tot ceea ce am spus aici poate fi perfectat, îmbogățit, scăzut și adunat. Aceasta este experiența mea și părerea mea despre această lucrare și îmi doresc să crească și să învăț tot mai mult. Întrebarea se pune acum în felul următor, la ce punct al vieții tale spirituale ești? Se pune întrebarea, care este lupta pe care o duci, care sunt conflictele pe care le ai, care sunt gândurile care te chinuiesc. Într-una din biserici în care m-am dus, asta e deja un caz clasic, una din, a venit în față o soră, să-mi spună, frate, de vreo 2 ani de zile am în mintea mea un bărbat. În mintea mea m-am chinuit atâta vreme să scap de chestia asta, nu am reușit nicicum. Am rămas așa de fixată cu bărbatul ăla. Nu s-a întâmplat nimic, niciun fel de lucru nepotrivit. Dar în mintea mea. Vin bărbații și spun, frate, eu, Hollywood și Bollywood facem un trio fenomenal. Dacă ai ști ce e în mintea mea și dacă ar vedea oamenii ce proiectez, ar fugi de mine la kilometri. De ce? Pentru că n-are mintea renuită. Pentru că are mintea sub un continuu atac demonic pe care nu știu cum să-l gestioneze și cum să-l aranjeze. Nu știu. Problema nu este că nu știu, problema este că nu se îndelencesc cu ce trebuie. Grămezi de oameni care își poartă resentimentele, mâniile și frustrările față de anumiți oameni de ani de zile. Este șocant să vezi oameni bătrâni povestindu-ți cu patimă plină de amărăciune despre oamenii din tinerețea lor care i-au chinuit într-un fel sau altul, mamă, tată, frați, surori sau contextul în care l-au avut și n-au reușit să ierte. Și te uiți la viața lor spirituală și sunt doar un pustiu. De ce? Pentru că n-au dat drumul. S-au dus singuri și s-au dat pe mâna chinuitorilor. Nici n-a trebuit să spună Dumnezeu ceva că și-au făcut-o singuri. Dacă mintea ta rămâne să plătească un tribut de felul ăsta, ești într-o mare problemă. Oricare este lupta pe care o ai la nivelul minții, oricare este trăire interioară care te frământă și te macină, indiferent care o săptămână, o lună și de acolo încolo nu mai contează, ești deja într-o problemă. De ce?
Pentru că Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următorul lucru foarte clar. Oile mele au venit ca să aibă viață și să o aibă din belșug. Belșugul spiritual este o promisiune care își are rădăcinile în jertfa de la Calvar. Este o realitate eternă. Această jertfă nu doar că ne-a mântuit, ci a dus toată provizia cerului într-o asemenea situație și circumstanță încât să o reverse în noi. Depinde dacă suntem pâlni. Dacă vrei să ai această trăire a plinătății, ea ți este dată. De ce n-ai ajuns la ea? Pentru că n-ai ales să te lași luat de mână. Să fii slujit. Să golești ce e înăuntru și ce te chinuie. Unde te duci cu toate lucrurile astea? Unde te duci? Unde crezi că vei ajunge? Mai are rost pentru ce faci ce faci? De ce n-ascuns ești unul și în afară ești altul? Cea mai mare problemă noastră este integritatea când nu ne vede nimeni și când rămânem doar cu noi înșine. Când cineva reușește la capitolul acesta să se biruie pe sine, a biruit lumea. Pentru că celelalte nu mai contează. Acesta este punctul. Este o luptă în noi și cu noi. Dar Hristos a spus, Duhul Sfânt vă va conduce în tot adevărul. El va fi cu voi și va fi în voi. Se poate să recunoști că nu-L cunoști pe Duhul Sfânt. Se poate să recunoști că nu cunoști Scriptura. Se poate să recunoști că nu te cunoști pe tine vis-a-vis de Creatorul tău și de Scriptură. Poți să ai decența aceasta. Un orb călăuzește un alt orb. Cum poți să-i ajuți tu pe alții când tu nu te ajuți pe tine? Cum poți să-i ajuți tu pe alții să iasă de undeva când tu repeți aceleași lucruri? Cum poți să faci asta? De ce crezi că vei reuși? Ce crezi că vei reuși? Nimic. Pentru că, da, toate sunt harul lui Dumnezeu. Toate. Dar este și participare umană 100%. Pentru că Dumnezeu este lucrător sau noi suntem chemați să fim lucrători împreună cu El. De unde? Din propria noastră ogradă. De aici dinăuntru, din inima noastră. Dacă nu e de aici, nu mai contează. Pentru că tot ceea ce suntem noi, în final, contează Hristos în noi, speranța